okwenzakalayo vele nyaka wonke kuqakathekile ukuthi singene kuZulu simazisa ukuthi ibhajethi ininjani ukwenzela ukuthi uZulu asinike imbono yakhe. So okwenzakalayo ukuthi abameli bephalamende bayabhoda iZimbabwe yonke behlangana loZulu. Kodwa mina engikubona ngazani impambaniso yikuthi kugcina kusiba ngabantu bebandla le-MDC labezani bese ungazani sokuliwa. Kulomnyaka ngicela ukukhuthaza abantwana baseZimbabwe sasihambeni sonke ngobuningi bethu liyokuzwa ukuthi uminister we-finance uthi ibhajethi yalo nyaka izabini njani, ukwenzela ukuthi lani lifake imibono yenu. Yebona yenu ngaze lifake imibono yenu uma sekufika emahofisini abo kabandisanga ukuthi balilandele. Kodwa khonokho kuqakathekile ukwenzela ukuthi usinike amandla uma sesibuya ephalamende sesibuza amaminista imibuzo lena esiyibuzayo ngolwesithathu ukuthi kanti angithi abantu bathi kanti ngani ngakukulandelanga kanjani. So siyalikhuthaza lonke ukuthi libe khona, akunakakelile ukuthi usebandleni lithi lanxa ungalandeli ezomba ngazwe, kodwa ibhajethi yimpilo yethu sonke. Asambeni siyokuzwa ukuthi basiqambela apha amanga.
Ye, siyabona ukuthi esikhathini esiningi abantu bathi vele konke abakukhulumayo akufakwa khonaphana-ke kugwalo lwebhajethi. Ngakho-ke uncedo lwakho nokho vele kuyini?
Uncedo lwakho nokho yikuthi angithi kathi silibonile ukuthi kule munye umntwana waseZimbabwe okubone kuqakathekile ukuthi ayethatha udaba lophosa aluhambise e-constitutional court ukuthi hhayi boliyephula ilungelo lami ngendaba yesisekelo sombuso. So lani njengezizalwana zaseZimbabwe lapho lifika likhulume khona bangayekile ukukulandela ngoba kubhaliwe esisekelweni sombuso. Hambani liyebabophisa linemvumo njalo kulenza isuka kudinga ukuthi udinga amagqwetha. Kula magqwetha okuthiwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights bona labo kawubhadali yona ipeni lesikhala. Okwenzayo nje uhambe uyebabona ubazise ukuthi hayi bo thina sasikhulume sathi kanti ngani ibhajethi isiphume ithe lilungeleleni lona lelo.
Ye, so-ke nxa sokubuya-ke imbono yabantu, wena ngokubona kwakho njengoba siwahlala siledale lephalamende wakubona konke lokho, ubonani imbono yabantu ingafakwa njani khonapho-ke kubhajethi?
Imbono yabantu khathesi ukuthi indlela engafakwa ngayo, sonke siyazi ukuthi iminyaka yonke engu-38 izanakazi ilandele ukukhulunywa ngabantu. Yikho ngisithi bangahamba bayexoxisana labameli bephalamende bona babe bekhona khonapho kulobufakazi, ngoba silabantu abazabe beloba ukukhulunywa ngabantu. Kulobufakazi bokuthi lanxa ezesiya ekhoti umuntu ozahamba nalowo kulobufakazi ukuthi sathi kazakhuluma kodwa kabasilalelanga. So thina sithi kabasilalele ngoba lilungelo lethu ukuthi bayentshintsha izinto ezizakwenza ukuthi uZulu aphile kahle, ngoba kade siyakhe sikhuluma kunjenje yingxabangxoza ephandle la ngokuthi uhulumende kalalele ukukhulunywa nguZulu. So ngibona ngazani bafunda ngokuthi kumele bayebotshiswa. So yikho sokufele kade sibe ibe lokhu libabophisa baze bazi ukuthi uhulumende kayisibo bona abakuhulumende, uhulumende nguZulu.